Riječ posjeć.
Poštovani slušaoci, gost emisije Riječ posjeć je akademik Dragan Nedeljković. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao.
Ovih dana bili ste u Republici Srpskoj, preksinoć u Valjevu. Kako vam te sredine izgledaju? Koliko se ljudi okupljalo na tribinama?
Bio sam i drugde, na više mjesta sam bio. U Republici Srpskoj ja uvek iskreno kažem da osjećam da govorim pred boljim delom našeg naroda. Mnogo sam valjanih ljudi sreo i žena divnih koje su na čelu kulturnih ustanova, upravnici biblioteka ili kulturnih centara koje sjajno rade. Bio sam recimo u Tesliću, u Banji Vrućici, bio sam u Derventi i svakdje sam imao sjajnu publiku. Bio sam u Doboju, gdje vrlo vredno radi jedna gospođa Nikolić. Tek tamo se uvijek nešto događa, ima dobrih slušalaca i sabesednika. Bio sam u Trebinju. Htio sam da vidim tu petu Gračanicu, Dučićevu. Gračanica je na Kosovu, kao što znamo. U Beogradu je njena kopija, crkva Svetog Marka. E, postoji u Americi i u Kanadi. Još po jedna Gračanica, znači četiri. I ova Dučićeva, to je peta. Da sam imao želji to da vidim. Isto dani tog našeg velikog pesnika Jovana Dučića, o kome je govorio Slobodan Rakitić, dobitnik Dučićeve nagrade. A ja sam govorio o Rakitiću i o našem današnjem pesništvu, našto duhovno pesništvo.
Tu je izvanredna publika, pretpostavljam, u Trebinju.
Sjajna publika. Trebinje je jedna mala srpska kulturna prestolnica. Ima tih gradova koji sad moraju da preuzme na sebe značajnu ulogu. Trebinje, koje nasleđuje i Mostar. U Mostaru ne može Bog na šta se uradi, zbog stanja političkog okupacije. E, Trebinje preuzima značajnu ulogu. To je Dučićev grad, preko Dučića i Njegošev grad. Jeli, i tu ima dosta tih spomenika, nekoliko spomenika značajnih. Tako da sve što se događa u Trebinju ima i širi značaj, ne samo gradski, svesrpski značaj. Tako i u ovim drugim delovima Republike Srpske, gde sam bio, Derventi, koja je porušena otprilike kao Vukovar, sad se obnavlja i mnogo što je obnovljeno, tu su sve zanimljive ljude. I kažem u Tesliću, sjajan svet. Nisam se mogao nagledati novog hrama, na sve strane niču nove crkve, zahvaljujući tim vladikama našim, Jefremu Banjavučkom i Vasiliju Zvorničko-Tuzlanskom. I neki našli stil oni grade. S jedne strane te su crkve bizantijske, ali imaju visoke zvonike koji dominiraju, koji su prelepi. Verovatno postaknuti tim silnim džamijama koje nastaju na istom tlu, koje su visoke, ali koje se uznose ka nebu, pa prava bizantijska crkva koja je nekako legla na zemlju ne odgovara tom ambijencu dovoljno, nego napravljena originalna spoj bizantijskog graditeljstva i nekog modernog našeg srpskog neimarstva.
Srbi u samoodbrani, znači, zidaju crkve.
Da, ali najteže je sagraditi jedan hram koji se zove čovjek. Čovjek je najvažniji hram. Treba imati prostor da se ljudi okupljaju, gdje se mole Bogu zajedno, gdje služe liturgiju. I nas je pesma održala, njoj se hvala. Liturgijska pesma i narodna pesma, guslarska pesma, iz koje su naši preci učili istoriju i zahvaljujući kojoj su ti nepismeni ljudi ili polupismeni, ali češće nepismeni, imali jaču svijest o svesrpskom jedinstvu nego i mnogi današnji akademici.
Ipak profesore Dučićeva crkvina je jedinstvena.
Jeste. Zahvaljujući eto ovom našem bogatom čovjeku iz Čikaga, jeli, koji uložio sredstva da se izgradi, ne samo hram, nego i parohijski dom. Tu su prostori za izložbe. Tu je ispod hrama amfiteatar, kome se nažalost ne događa dovoljno stvari. Trebalo bi iskoristiti taj lep amfiteatar koji dominira gradom. Sve su to značajni spomenici koji treba da žive, da ne budu samo spomenici. Treba što je što više tih ktitora koji pomažu, koji se zalažu za ta obeležja. Naši su često hramovi porušeni, groblje su uništena da bi nam se trag zameo, međutim treba graditi i nove hramove i negovati groblja, obnavljati spomenike naših junaka, naših heroja, naših tragičnih srbalja, tako da bude traga o nama. Ne smemo zaboravljati. Znate ko propada? Ne propadaju mali narodi. Propadaju i mali i veliki narodi koji su zaboravni. Zaboravni narodi propadaju. A Srbi ne smije biti zaborava narod. Počeli smo zaboravljati.
Od kada nijeste bili u Crnoj Gori?
A sad sam bio kad sam putovao za Trebinje. Sleteo sam u Podgorici. On sam pošao u Ostrog. I Gornji i Donji Ostrog. Video sam s nekim monasima tamo. Sa mnom je bio pesnik Rakitić, bio sjajni glumac Gojko Šantić, iz porodice Šantića i rodom iz
Mostarac.
Mostarac. Onda sam u Nikšićkoj župi potražio manastir Svetog Luke, Sveti Luka, i nabili smo tamo, odlično primljeni. Tu su izvanredne monahinje, ima ih 26, uglavnom su obrazovane.
Da, intelektualke.
Uglavnom obrazovane, tako da je jedna koja je učenica mitropolita, jedna obrazovana monahinja Amfilohija, njen duhovni otac je sigurno vladika Amfilohije. Ona je napisala istoriju ženskog monaštva od nekih 400 strana. Čeka samo mitropolitov predgovor pa da to ide u štampu. I igumanija Jefimija, čini mi se.
Jeste, jeste.
I ona je obrazovana i hrabra osoba, zadužila se, hrabro se zadužila da izgradi novi konak, još jedan konak koji je već pod krovom, jer njima treba prostora. One rade lepe stvari i neke vezove divne rade od zlatnog konca. One prave i za manastir Ostrog jako lepe suvenire. Tu su i neke iskušenice koje su također vrlo školovane. Čerka recimo čuvenog novinara Dragana Vlakovića, Tijana Vlaković, koja je završila fakultet također, koja se priprema za monaški poziv. Tako da sam bio impresioniran. One su sve vrlo srećne. Mi imamo neke predrasude u monaštvu da u monahinje idu neke žene koje su doživjela neku ličnu tragediju i neki veliki stres.
Pa se sad liječe kao.
Jer Srbi ne razumeju da duhovni život mi razumemo ako se neko fizički opterećuje, ako trenira recimo loptom ili ako na spravama neke fizičke radnje obavlja, to nas ne čudi, jeli? To razumemo. Skok s motkom, skok u vis, šta ja znam. Ona divna Ruskinja iz Simbajeva koja skače preko 5 metara ili s motkom. To je sigurno rezultat velikog truda i česte i dugotrajne vežbe, treninga. Mi taj fizički trud razumemo, a kad reći o duhovnom, to manje razumemo. Tako sam i u okolini Trebinja bio ne samo u manastiru Duži, gdje je nekad stolovao Nikifor Dučić iz te znamenite porodice, nego i manastir Svetog Petra i Pavla, gdje sam zatekao igumaniju koja se zove Pavla, koja je završila psihologiju. Što je jako važno da među monasima i monakinjama imamo psihologije. To katolici odavno imaju. I ima tu problema koje treba rješavati. Nije lako biti monah, to je uzvišen poziv, ali naporan, težak, koji zahtjeva mnoga odricanja. I tu sam sreo vrlo obrazovane monakinje. Jedna koja je završila teološki fakultet, Magdalena, koja predaje u Kolini veronauka. E tu su i one koje igraju nogomet, koje su prikazane u emisiji Dok anđeli spavaju, uz vladiku Zakonsko-Hercegovačkog Grigorija. Njih dve koje su došle iz Rio de Janeira, znači iz Južne Amerike, i koje vešto barataju optom. Dosta originalno i neobično, jel? Ali eto, nešto se događa, nešto se kreće dalje. Tako da sva ta putovanja me obogaćuju i nemoj se čuditi što, eto, već podavno nisam bio u Francuskoj. Mene taj srpski narod u samoj sebi i u svim drugim srpskim zemljama, uključujući i Crnu Goru, i Republiku Srpsku, i Srpsku Krajinu, taj narod me zanima. Nedavno je bio jedan veliki sabor u manastiru Krušedolu i parastos žrtvama Bljeska i Oluje. Našto žrtvama iz zapade Slavonije, to je Bljesak. Tu se skupo 3-4 hiljade ljudi, prognanika, izbeglica. Ja sam na tom saboru govorio posle parastosa koji su služili vladika Sremski i vladika Osječko-Poljski i Baranjski Lukijan. I to je divan svet koji se tu okupio, što je vrlo simbolično. Obnavlja se tradicija naših crkveno-narodnih sabora. I tu su sahranjena oba patrijarha koji su vodili velike srpske seobe. Znači Jasenije III. Čarnojević i Jasenije IV. Jovanović Šakabenda. Tu počivaju oni. Tu je onaj Isaija Đaković, koji je na slici seobe Srbalja, prvi saradnik patrijarha Jasenija III. Čarnojevića. Tu je i predeča haških sužanja, koji leži u tamnici negde u Češkoj, a da mu nikad nije suđeno i da se ne zna zašto je tu, jer ništa nije skrivio. Grof Georgije Branković, autor one velike hronike, nam tu počiva. Tu je naravno i kneginja Ljubica, tu je i kralj Milan. Tako to je pravo mesto za taj crkveno-narodni sabor i za okupljanje naših izgnanika i, znači, novih seoba Srbalja.
Sa akademicima Jerotićem i Vladom Strugarom objavili ste studiju Srpski duhovni prostor. Šta su njegovi glavni postulati?
Treba biti svestan tog prostora. Taj duhovni prostor je sad mnogo širi, mnogo veći nego li ovaj naš državni prostor, koji je jako smanjen, tragično smanjen. Zaboravite se, nekad Sveto Trsta moglo ići kroz srpska naselja. Sveto Trsta. Te naše seobe su nas proširile, kažem, ako pogledate kroz Mađarsku, jer koliko je nas bilo tamo. Nekad smo u Budimu imali većinu, u gradu Đuru ili Đeru, i dalje je tamo neka srpska crkva bila za prodaju. Istopili smo se na tom prostoru, ali bar da budemo svjesni svog duhovnog prostora, tu smo imali znamenite ličnosti, jer, koje su dejstvovale u to vreme. I zato smo se održali. Međutim, mnogo smo se i pretapali. Bar polovina Hrvata su srpskog porekla. Bar 80% i više muslimana su srpskog porekla. I pamtim svoja stara prezimena i svoje krsne slave. Mnogi Šiptari su srpskog porekla. Bila je jaka i mađarizacija i germanizacija. Nekako smo se utapali u druge narode. Agresivnost tih drugih je bila velika. Pritisci nisu prestajali. I teško je bilo Srbinu kao Srbinu opstati u svim tim našim zemljama. Ali ima i naše krivice. Naša sveta Srpska pravoslavna crkva je olako prihvatila austrijsku tezu da van pravoslavlja nema srpstva. To nije tačno. bila je uvek i Srba katolika, pa nadbiskup Barski i danas nosi titulu koju je uvek nosio, primat Srbije, znači primat Srbije. Ta nadbiskupija Barska, znači katolička, a srpska, ona je za 150 godina starija od svetosavske arhijepiskopije.
Što je svojevrsni paradoks.
Pa, paradoks ili ne, tek Stefan Nemanja je prvo kršten u katoličkoj crkvi. Stefan Nemanja koji je rođen u Ribnici, današnjoj Podgorici. Pa je kasnije pokršten u pravoslavlje. Bilo je znači Srba katolika. Našto u tom srpskom primorju, koje danas nazivaju crnogorskim primorjem, da je bilo srpsko primorje. I našo Dubrovniku, da je bilo vrlo samosvesnih Srba. Ali Dubrovnik je morao da bude katolički, da se ne bi na Mediteranu opstao. Oni su bili mudri i prilagodljivi, no bilo je sjajnih Srba i u novije vreme, kao i ranije. Ja znam, srpskog je porekla da je veliki dubrovački naučnik Ruđer Bošković. To se zna koje je njegovo poreklo. Ali on ne bi mogao opstati u Dubrovniku, potom u Italiji, da nije bio katolik. Agresivnost katoličanstva je velika, jel? A onda Medo Pucić ili Ivo Vojnović, autor dubrovačke trilogije, ili naš učitelj Petar Kolendić. Sve su to Dubrovčani katolici, ali vrlo samosvesni Srbi, koji drže do svog srpskog imena i porekla. Kao i Ivo Andrić, koji je katolik, ali ni njegovi Franjevci, kao i on sam, nisu Hrvati. Dakle, Strossmayer na vrlo lukav način, a to je pokazao akademik Vasije Krestić, uspevao da te katolike prevede u hrvatsku narodnost, koja nije bila njihova. Ne kažem ja da su oni uvek neki veliki Srbi. Bilo je i veliki Srba, čije srbovanje za mene čak i neprijatno, koliko je jako, jeli, i patetično. Ali ovaj, Franjevci koje slika Ivo Andrić, fra Petar i drugi, nisu Hrvati. Ivo Andrić je imao tu visoku svijest i osjećanje za istoriju i on se priklonio srpstvu. On je srpski pisac, jeli. Ne znam da li je dobro postupio što je prihvatio i Ekavicu. Treba negovati i ekavski govor, vukovski, hercegovački, crnogorski, da pokažemo da mi smo samo ekavski narod. Srbi su u velikoj meri i ekavci. I tu je vlada Republike Srpske, za koju sam ja imao velike simpatije, tu imam svoje prijatelje, na prvom mjestu pokojenog Nikolu Koljevića, grešila kad je insistirala na tome da se u Republici Srpskoj prihvati ekavski. To je dirljiva ljubav za Srbiju koja je ekavska, ali to nije potrebno. Ne može Hercegovina, ne može Bosna govoriti ekavski. Priroda je da taj jezik i ekavski, koji je divan jezik, čak i melodiozniji, i koji čuva četiri akcenta i dužine, da ostane kao srpski jezik. Pa neka je dobar deo te zapadne Srbije, odakle je Vuk, Loznica, taj Tršić, pa sve do Čačka, Užice, Kosjerić, to su i ekavska područja.
I ekavska, ne?
Da, i to nije loše to sačuvati i negovati. Mi ne smemo da se sužavamo. Ima srpstva i van pravoslavlja. To sam htio da kažem, to sam počeo. Postoje Srbi katolici i Srbi muslimani. A onda mi je prijatelj, akademik Mihajlo Đurić, stavio primedbu, pa kaže, a zašto sam Srbi tri zakona? Postoje Srbi Mojsijeve vere, otite na Beogradska jevrejska groblja. Ima ih dva, Sefarda i Aškenaza. Vidite ćirilicom ispisane spomenike, da se kaže, ovde počiva taj i taj Srbin Mojsijeve vere.
Kao što je bio Vinagre, tako?
Ima i nije samo on, ima i dosta, jeli, i koji su poginuli za kralje i otadžbinu, koji su bili vrlo ponosni Srbi, jeli, dobri Srbi, znači Srbi Mojsijeve vere. Neka su mi bili jak narod, pa se ljudi priklanjali nama i radost su isticali svoje srpsko poreklo. Sada se odriču čak i Romi, čak i Cigani, jeli, jer smo u nezavidnom položaju. A onda, dodaje Mihajlo Đurić, zašto i srpstvo isključiti Srbe ateiste? Može neko biti ateista, a dobar Srbi. Prema tome, ne postoje samo Srbi tri zakona, nego bar pet zakona. Ja znam u Francuskoj, profesor Sorbonne, moj dobar prijatelj Jean Bonamour. Bonamour znači dobro ljubav, kad mi prijeli na ruski ili na srpski.
Dobro ljubav.
Da, da. On nije levičar, on je čak desničar, ali nije kršten. To je neka tradicija iz vremena, iz 18. veka, iz doba prosvećenosti, kad se i prosvetitelji borili protiv katoličkog klerikalizma i katoličke zatucanosti. Nisu to bili ateisti, a su bili antiklerikalci i bili su u zavadi sa katoličkom crkvom, sa hijerarhijom. Tako da, moj prijatelj Jean Bonamour ili Jean Dobroljubov, on je kršten. Jednostavno, to je nasljeđe iz tog vremena, jeli? I on nema veze sa nekim revolucionarnim idejama danas, ni govora, čak kažem glasno za desnicu. A postoji i ta tradicija. Tako da treba dopustiti da i kod nas postoje ljudi koji ne pripadaju crkvi, ja je pripadam, ali sam tolerantan, jeli? Koji, eto, na neki svoj način se odužuju srpstvu i njegove kulturi. U suštini, oni ne mogu otići daleko od hrišćanske civilizacije. Čak i ako smo ateisti, mi smo to na hrišćanski način.
Pravoslavni ateisti.
Yes.
Ima i ta,
ima
ta
i
sintagma.
To, da. Tako da, kao što muslima ne može pobeći daleko od islama, on je ipak u tom kulturnom krugu. Čak i ako se odriče islama i njegovih, recimo, krajnosti i njegovih dubokih verovanja, jeli? E tako i kod nas, mi smo svi obeleženi hrišćanskom civilizacijom, u našem slučaju pravoslavnom, svetosavskom. Pa čak i ako smo otpadnici od svoje pravoslavne vere, pradedovske, ipak smo u njenom nekakvom krugu i trpimo njena zračenje. I ne možemo se toga suštinski odreći.
Kad kažete, profesore, da nam danas treba vođa, kakav je bio Svetozar Miletić, opišite nam malo njegovu ličnost.
Pa, Miletić je bio srpski narodni tribun u tom kraju koji se zove danas Vojvodina, a koji se zvao nekad Vojvodovina Srbija, s sedištem u Temišvaru. Bio je veliki borac za narodna prava, učestvovao na crkveno-narodnim saborima. Nije bio klerikalac, ali bio dobar Srbin, dobar pravoslavac i koji je pripadao našoj eliti. Hrabro se borio i žrtvovao, pa je bio i u tamnici svojih uverenja. Nije slučajan zmaj napisao one stihove, divne stihove o Miletiću, kad se vratio iz kazamata. Nistavne su slavopevke kad se vraća mučenik. Dište decu iz kolevke da zapamte njegov lik. Jeli? Tako da on bio obožavan. Nisu slučajno nekada oni koji su se borili za jedinstvo srpstva, koji su čak predlagali da se osnuje svesrpski parlament, znači ne samo iz Srbije, nego iz Hercegovine, Crne Gore, Bosne, Like, Banije, Slavonije, koja je bila pretežno srpska, Dalmatinsko Kosovo, Dalmacije, da ima i Srbi neki svoj parlament, bar moralni, jel? Ali moralno-politički. Pa su onda zamišljali da bi na čelu tog parlamenta, kao njegov predsjednik, mogao biti Svetozar Miletić, koji uvijek ima na umu celo srpstvo, jel? Celo srpstvo. Naše srpstvo sa obe strane velikih reka. Autonomaši su izneveli taj visoki ideal. Oni nisu shvatili da je autonomija za koju se borio i još Arsenije Treći Čanojević, On se bolje da bar ta mala Vlaška, taj jedan kraj gdje su Srbi bili u najgušće naseljeni, gdje su imali i u većinu, da dobije autonomiju. Kad je po zagonetnim okolnostima naš taj patrijarh, tragični patrijarh, umro u Beču, da bi bio prenesen kasnije u Sremu, Krušedo i tu sahranjen. Autonomija je imala smisla u tuđoj carevini, kao štit srpstva protiv unijačenja, protiv katoličenja, protiv germanizacije i mađarizacije. To je bila odbrana srpstva u tuđoj imperiji, koja je bila i agresivna, koja je nama dala neke privilegije, ali su one kratkog veka bile. Mogli su nas nagraditi zbog podrške Habsburzima Beču u vreme mađarske bune, kad su i srpski patrijarh Rajačić i hrvatski ban Jelačić stali na stranu Beča protiv Mađara, što im je Marks i njegovi sledbenici teško zamerio. Morali su stati, jer ta mađarska revolucija, nakoliko bila i napredna, kako se to govorilo za ono doba, nije priznavala postojanje Hrvata i Srba. Ona je Mađarsku vidjela sve do Jadranskog mora. Ignorisala je prisutnost Srba u Panoniji, u Bosni i Hercegovini, u Slavoniji, u toj trojednoj kraljevini, Hrvatska, Slavonija, Dalmacija i Hrvati. Pa nije Ban Jelačić slučajno na glavnom zagrebačkom trgu okrenut mačem protiv Mađara. Tako da su nas Mađari jednostavno odgurnuli i natjerali da stanemo uz austrijski dvor, i kao nagrada za to bila je autonomija. Ali kratkog veka došlo do nagodbe austro-ugarske, nagodbe, pa se tu onda uključili nekako i Hrvati. Tako ta autonomija nije trajala ni 10 godina. A ona, ostaci njeni su ukinuti 1912. Crkvena, da kažem, autonomija je, kulturna autonomija neka. Jako već tanka, ništavna, tako reći. E onda se kasnije ta ideja o autonomiji, koja je bila štit srpstva u odbrani za nacionalni opstanak, protiv, kažem, unijačenja, koja je bila jak pritisak kardinala Kolonića iz Pešte, iz Budimpešte, protiv katoličenja, pretvorila se ta autonomija u svoju suprotnost. Jedan put je to antisrpska ideja, što je apsurdno. To su te stvari gdje se mi nismo dovoljno snalazili i nismo dovoljno snažno odbacili i svaku pomisao kako autonomija u državi srpskoj i jugoslovenskoj. To imalo smisla u Austro-Ugarskoj. Kasnije to gubi smisao. Ali tu su komunisti veliki krivci. Oni su nas na taj tanak led naveli. I naravno su krivi sami srpski komunisti, koji su pristali na nacionalnu izdaju. Svi drugi komunisti, i slovenački, i hrvatski, i makedonski, se borili za afirmaciju svojih nacija. A srpski su komunisti išli protiv svoje nacije. Stalno se potvrđivali time što se borili protiv velikog srpstva. Posebna je tu uloga crnogorskih komunista.
Tu smo na vašoj tezi da je izdvajanje Ukrajine iz Ruske federacije upoređujete, dakle, sa izdvajanjem Crne Gore i srpske države. Zašto je prošao ukrajinski scenarij u Crnoj Gori?
Znate, stara je to priča o tom Drezdenskom kongresu, gdje je definisana ta nacionalna politika Komunističke partije Jugoslavije. Komunistička partija Jugoslavije je prihvatila sve te separatističke pokrete, koristila se tom energijom za svoje ciljeve. Te kasnije, Tito, koji je htio što već u državu, on je pristao na tu, naime, on je lansirao ideju bratstva jedinstva i malo to ublažio. Ali Tito, koji se odrekao mnogi dogmi, koji nas je približio Evropi i svetu, u nacionalnom pitanju je ostao dosljedan lenjinist, staljinist. I kao što je u Rusiji lomljena kičma ruskom narodu, koji je obslužen kao velikoruski narod, tako i kod nas se komunisti ustremili na srpstvo, na veliko srpstvo. Rusiji su izmišljene nacije. Moguće našo danas, kad su mediji tako moćni, stvarati nove nacije, veštačke nacije. To se i u prirodi čini. Voće se kalemi, jeli. Imo, moguće su te smene kultura i u poljoprivredi, i u voćarstvu, i šumarstvu i tako dalje. Tako je izmišljena ukrajinska nacija. A Ukrajina je najruskija Rusija. To je Kijevska Rusija. Na daputi Rusiji oduzetnje srednji vek. A Rusi kršteni u Kijevu i na reci Dnjepru. Mislim, potpuno nelogično. Meni je predlagano da budem čak neki čelnik društva ukrajinsko-srpskog. Jer nisam to prihvatio iz prostog razloga što smatram da je Ukrajina jedan falsifikat. Da je tu izvršen falsifikat, da je stvorena nacija na jedan veštački način i na malo nasilan način. I jednostavno to je Rusija. Zato drama u Ukrajini. Predsjednik vlade je proruski, a predsjednik republike za nezavisnu Ukrajinu. Jeli. To nije sve normalno. To su neki procesi koji su imali nekad svoje pragmatičko opravdanje. Stalin je htio da ima više fotelja u Ujedinjenim nacijama, pa je onda tražio bar tri. Da, za Rusiju, za Ukrajinu, koja se nekad zvala Malorusija, i za Belorusiju. Bili su pragmatični razlozi. Ali sada ovaj novi svjetski poredak, kaže, bi se tako hteli. Oni bi se žestoko protivili ako bi došlo do ujedinjenja Belorusije i Rusije, i naravno Ukrajine i Rusije. Prosto, globalisti i novi svjetski poredak, i Amerikanci, i Zapad, oni sada prihvataju komunističku tezu, što je krajnje apsurdno, jel? Oni nastavljaju zlodelo komunističke internacionale. E tako i kod nas, jel? Izmišljene su nacije. Od tela srpskog naroda, nekad jedinstvenoga, stvorene više nacija. Taj kalem se primio dobrim delom u Makedoniji. Tu bi teško bilo danas vraćati, kako se govora, neka točak istoriju nazvat, jer stvorena neka makedonska nacionalna svijest. Pronađen je njihov Vuk Karadžić, to je moj nekadašnji dobar prijatelj, Blaže Konevski, koji je stvorio rečnik, gramatiku, koji je sam bio dobar pesnik, čuvena je njegova pesma Teško to, koji je gledao da taj makedonski jezik udalji od ovih srpskih južnih govora, vranjskog,
da ga očisti,
leskovačkog, pa tu je nemoguće uspostaviti granicu. Tako da on nije uzeo govor ni Skoplja i Kumanova, nego je išao dalje, pa se malo približio opet previše bugarskom. Ali na tom makedonskom, koji se to zvaničio, zahvaljujući Blaže Konevskom, nastala je dobra poezija, znači sjajnih pesnika, i valjana proza. I jedna kultura, da kažemo sad, makedonska, koja se nekad zvala južnosrbijanska, jel je? E sad, mi smo tu bili suviše velikodušni, tako da se ta makedonska nacija uobličila početku milom, silom milom i milom, ali nije dobro što se oni od nas odvojili, jer pritisak Šiptara neće izdržati lako. Već u Skopju ima, ja ne znam koliko, ali bar dobra trećina stanovnika makedonske predstavnice, stare srpske predstavnice su Šiptari, Arbanasi. A da ne kažem, da ne govorim o zapadnom delu Makedonije, već u Bitolji oni prevladavaju, da ne kažem što, nekako u Tetovu, Debru, Strugi i tako dalje. Trebalo da smo zajedno, da se zajedno branimo, da branimo od te velike najezde. I makedonski natalitet nije dovoljno jak da se može suprotstaviti šiptarskom.
Da li profesore Srbi mogu učiti na patriotizmu Francuza?
Pa treba od svih učiti, i od prijatelja i od neprijatelja. Bitna je solidarnost. Bitna je solidarnost. Francuzi i sami popuštaju. Nisu to više oni Francuzi sa Verdena i Marne. Njihovi su gubici u Prvom svjetskom ratu već bili toliki da se Francuska nikad nije potpuno oporavila od tih gubitaka. Kao i srpski narod. Tu su gili najbolji ljudi. Cvet nacije. Danas ih ima preko 63 miliona, ali tu su neki novi ljudi. Ima dosta muslimana koji su dobili francusko državljanstvo, a kod njih se državljanstvo izjednačava sa nacionalnošću. Ja imam recimo duplo državljanstvo, srpsko i jugoslovensko, da uči jugoslovensko i francusko, kao francuski profesor. Za Francuze ja sam Francuz. Tako i ovi muslimani iz Alžira, iz Tunisa, iz Maroka, koji tamo žive i koji su dobili francusko državljanstvo i su i ranije imali, oni su Francuzi. E, oni pojačavaju svojim natalitetom i francusku naciju, ali njih je teško asimilovati. Ni Nemci ne uspevaju, to je moćan narod, da asimiluju Turke, ni govora. Turci su vrlo nezavisni i vrlo samosvjesni u sred Nemačke. Oni čak kupuju velike robne kuće i kad se žene, idu u Tursku da se žene. Njihova deca ne zaboravljaju turski jezik. Oni su vrlo ponosni što su Turci. To je ono što je Kemal Atatürk, kad je propalo Tursko carstvo, kad je nastala republika, ipak dao da se ispiše na ulazu u svako veće mesto, svaku varoš i grad. Budite ponosni što ste Turci. Francuzi nemaju taj toliki ponos. Oni se još ponašaju kao velika nacija i velika sila. Malo to više i nisu. Ali imaju jako kulturu. Jezik im se povlači. Neka je francuski bio prvi jezik sveta, jezik svetske elite, jezik diplomatije. Sad je engleski preuzeo vodstvo. To više nije samo jezik elite, nego jezik masa. Da engleski jezik više nije strani jezik. On je postigao ono što Esperanto nikad nije uspeo, ni francuski nije uspeo, da postane jezik univerzalne komunikacije. I danas treba znati engleski kao da je materni jezik. Da bismo bili svetski ljudi dostojni ovog vremena, moramo da znamo engleski. To je nažalost i naradost tako. Sad radimo. E sad tu treba učiti i od malih i od velikih naroda. Nama uzor mogu biti i mali narodi. Recimo, jako su vitalni Jevreji. Njihov primjer je beskrajno poučan. Mi se gubimo, a rasijani smo u 120 država na svim kontinentima. Mi se gubimo u drugoj, trećoj generaciji, najkasnije u trećoj.
Trag nam se zatre.
Pa, zaboravi se jezik. A mi nismo narod velike kulture i velikog pamćenja, da bi smo se održali. Jevreji su izgubili svoj stari jevrejski ili hebrejski, a su naučili mnoštvo stranih jezika. I u tim stranim jezicima oni su opstali. Oni dejstvuju iznutra u svakoj naciji. I kao kulturni činilac, i kao politički činilac, i ekonomski. Oni su vrlo moćni, to u Americi, o njima se mora voditi računa. No, zahvaljujući tome što su verni svoje tradiciji, što imaju jako pamćenje, ponavljam, propadaju ne mali narodi i mali i veliki, ako su zaboravni, Jevreji nisu zaboravni. I tu nam mogu biti učitelji. Oni su oslonjeni na svoj stari zavet, na Toru, na Talmud, i imaju jednu veliku solidarnost. Sudbina svakog Jevrejina za njih je važna. A ne kao mi prepuštamo naše najbolje ljude tako lako da idu na suđenje, da ih zostavljaju, da ih muče i da im godinama ne sude. Kao tog nesrećnog grofa Georgija Brankovića koji počeo u Krušedolu, a umre u austrijskom kazamatu, jer je negde u Češkoj. Tako da ne smemo biti nikako ni po koju cenu zaboravni. Moramo imati samo svijest. I moramo opstati i kad zaboravimo jezik, postoji kultura, postoji svijest. Ima naši koji se nikad neće vratiti, koji su kao uspjeli u svijetu. Ali treba da su ponosni kao Srbi. Čak i ako zaborave njihova deca i unuci jezik, postoji neka naša tradicija, postoji neke naše vrednosti, jeli, na kojima treba insistirati i koje treba održavati. Od mene su tražili da napišem neku istoriju koja bi bila udžbenik srpstva, koja bi pokazala koje su to vrednosti za nas toliko značajne da i moramo ostati verni čak i ako ostanemo za uvek negde u tuđem svetu, ako smo uspeli u njemu, onda ipak imamo tu dvostruku svest. Ako smo dobili francusko ili američko ili nemačko državljanstvo, da ipak držimo i do svog srpskog, ne samo državljanstva, nego naše srpske kulture, koja nije za podcenjivanje. Mi to često nemamo, jer su nam škole bile takve da nam isperu mozgove i mnogo šta je izgubljeno. Mi smo otišli u veliki svet neodeveni, to jest bez svoje kulture. Tako da smo bili korisni tom svetu, a za sebe nismo bili dobri. Znate, ona Hristova zapovest, velika zapovest, ljubi bližnjega svoga. Kako? Kao samoga sebe. E, mi nedovoljno smo ljubili i ljubimo sebe. To je porazna tačka. Pa onda prigrlimo ceo svet, ali pre svega moramo voliti sebe i znati svoj interes. To mi često zaboravljamo. I ono što kaže vladika Nikolaj, ljubite prijatelje svoje. Teško je ljubiti neprijatelje. Voliti one koji vas mrze, koji vas zločine. To možda mogu neki sveti ili najsvetiji među svetim ljudima. Ali ono što možemo, to da ljubimo prijatelje svoje, da ljubimo braću svoju, porodicu svoju, zavičajne ljude, su narodnike svoje. A tu smo mi, tanki, najcrnji vrage, Srbin sebi sam opomenuo je Laza Kostić. I kako kaže Rakitić danas, drugi naš pesnik, vrlo duhovan, Srbin je Srbinu juda. To ne smemo biti, mi to moramo poreći. Zašto su Hrvati došli do najlepše države možda u Evropi? Jer su uspeli da nađu zajednički jezik. Tuđman, komunista, komunistički kadrovik, Titov general, on je spojio, ujedinio hrvatske komuniste i ustaše. To je apsurdno, ali to je tako. Njegov slogan je bio: Hrvat je Hrvatu mio, ma koje ideologije bio. Vidite vi koja to ideja. Mi to nemamo. Da kažemo Srbin je Srbinu mio, ma koje ideologije bio. Ovih dana je bila Narodna skupština Srbije, to je bila često slična ludnici. Toliko je tu bilo teških reči, toliko je bilo mržnje, nesporazuma. A treba ipak uvek potražiti i zajednički jezik. Treba da je naša zajednička ljubav prema svom narodu i svom otečastvu uvek jača od onoga što nas deli i što nas nadahnjuje nepoverenjem i mržnjom. Ovaj pokret kome sam ja na čelu za Miletić je prihvatio to geslo, Miletićevsko geslo, otačivinsko iznad partijskog. Ne može partija mene da zamoli toliko i stranka da ja zaboravim zajednički interes svih nas, interese otačivine. Znači otačivinsko iznad partijskog. To je ono što je Lav Tolstoj rekao jednom jako dobrom znamenitom pismu. Kad mu se obratila Anđa Petrović, još đak iz ove znamenite porodice u kojoj su, eto, pesnik Rasko Petrović, velika slikarka i heroj Nadeža Petrović i sestra, eto, njena Anđa Petrović. Kad Lav Tolstoj nije nekako podržao srpsku stvar u doba aneksije Bosne i Hercegovine, ona mu uputila pismo u Jasnu Poljanu: zašto vi, grofe Tolstoj, ćutite? Šta je to s vama? Zašto nas ne pomognete? Tolstoj, koji tu imao neke svoje rezerve prema dolasku i dobrovolja za svoje vremeno, jer je u Srbiju, je odgovorio vrlo opširnim pismom. To je mladoj Anđi Petrović. On je rekao jednu rečenicu koju valja pamti: nije najvažniji politički položaj Srbije. Ono što je bitno i što je presudno, to je religiozno stanje srpskog naroda. Religiozno ne samo u crkvenom smislu i ne baš u crkvenom smislu, nego u doslovnom smislu te reči. Religo religare znači biti u spoju, biti ujedinjen, biti solidaran. Znači religiozno stanje srpskog naroda, stepen našeg jedinstva, visina naše ljubavi, snaga naše solidarnosti, sve to što Jevreji imaju, a što mi nemamo i zbog čega propadamo. Znači nije bitan politički položaj srpskog naroda, nego njegovo religiozno stanje, njegova sloga. tu smo zatajili i tu smo ugroženi i to moramo da rešimo, toga moramo biti svesni.
Skoro ste u razgovoru s Dobricom Ćosićem ustvrdili da se malo piše o zadnjem ratu. Mislite li u tom smislu da književnost treba da dovede do olakšanja, katarze?
Da, treba pisati i o ovim ratovima koji su bili i koji su jako tragični. Pre svega, te ratove Srbi nisu započeli. To nisu ratovi koji su bili u našem interesu. Svima drugima je bio potreban rat. Tuđman je želeo rat. Izetbegović je želeo rat. Jer to je bio jedini način da oni dođu do svojih ciljeva, da razbiju Jugoslaviju i da stvore nezavisne državice. Najveći zločin je taj zločin protiv mira. To je prvi i osnovni. Zločin učinjen prema Jugoslaviji, to je našoj zajedničkoj državi, koja je plod viševekovne borbe za oslobođenje i ujedinjenje. A Srbi se nikad nisu borili samo za sebe, nego uvek za svoj sabraćaj. Pa je stvorna ta nesrećna kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije nazvana Jugoslavijom, koje smo mi ušli darujući najbolje što imamo, a pre svega žrtvujući se za nju. Ostali su to shvatili kao nešto prolazno. Dobrica Ćosić je bio zapanjen kad je od Kardelja čuo da je to samo tranzicija, ta Jugoslavija. Da Slovenci imaju neki drugi cilj, da prođu kroz Jugoslaviju, da iskoriste što bolje mogu, da dođu do svoje države. Tu ideju ostvario Milan Kučan. On se nije libio toga da se bori sa Sloveniju, a da potkopava Jugoslaviju. Pogotovo Izetbegović koji je teo eto muslimansku državu tu. Prema tome svi ovi naši kojima se sudi, koji srpski narod često osuđuje, i zvanična Srbija osuđuje, nisu glavni krivci, ili nisu uopšte krivci. Zna se ko je udario na Jugoslaviju, ko je porušio mir, ko je počeo rat. Srbi nisu počeli rat. Ta svijest mora da postoji. E sad, imamo nove vazale koji se teško snalaze u ovim novim okolnostima, su pritisci užasni. To se osjećalo i sad prilikom obrazovanja ove nove vlade, nove i stare istovremeno, jel? Tu ima tu dosta mladih ljudi u toj vladi i to je pozitivno. Ali ako su tim mladima isprani mozgovi u socijalističkim, komunističkim školama, to su u stvari nasljednici dece komunizma. Oni su svi većinom formirani od svojih očeva i dedova koji su bili u Titovoj, Kardeljevo doba, školovani, isprani i mozgovi. Tako da često oni najveći antikomuniste, oni koji se zalažu za globalizam, za novi svjetski poredak danas, u suštini samo nastavljaju delo, zlodelo komunista. To su jako komplikovane stvari. Naša odbrana je kultura. Kad kažem kultura, u najširjem smislu te reči, obuhvatam čak i sport. Vidite što znači i pobede u sportu. To jača nacionalnu samosvijest. E sad, tih dela o tom posljednjem ratu, u kojem je bila objašnjena ta zla sudbina i naše sabraće, nema dovoljno. Nema dovoljno hrabrih ljudi, ni dovoljno umnih ljudi, da tu tragediju, našu zajedničku tragediju objasni. Jer mi smo vraćeni 200-300 godina unazad. Ja znam, mnogi osuđuju kralja Aleksandra I. Karađorđevića i njegovog prvog ministra Nikolu Pašića, što su nas uopšte uvukli u tu Jugoslaviju, što stvorili kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. A kralj Aleksandar, odnosno regent Aleksandar, potom kralj, i Nikola Pašić i ostali srpski državnici tog vremena, oni su samo slušali mišljenje svoje elite, srpska elita, prava evropska elita, velika jedna generacija, bila je za južnoslovensko jedinstvo. Mislim tu na Ivana Cvića, mislim na Ivana Skerlića, Slobodana Jovanovića, na Bogdana i Pavla Popovića, Aleksandra Belića, u to doba i na Ivana Dučića, pa i sam budući vladika, tada još jeromonah, Nikolaj Velimirović. Svi su oni bili za to južnoslovensko bratstvo i za jedinstvenu državu. I kralj i vlada su samo njih poslušali. Jedno je Mišić iz tog kruga otvorno rekao kralju da je to nesrećan potez, da će za Hrvatskom imati velike glavobolje koje su odmah posle ujedinjenja i počele. E sad, da li je trebalo tim putem ići ili ne, u svakom slučaju nije se istrajalo i taj veliki eksperiment nije uspeo. Trebalo je da Tito nastavi tamo gde je Aleksandar stao, a Tito na to nije ni pomišljao. On je proglasio bratstvo i jedinstvo da bi nas zavarao, da bi jednostavno jedna strana ostala nekažnjena za svoja zlodela, da bi računi ostali neprečišćeni, ali i stvorio Republike i pokrajine, Almensku Jugoslaviju, koja neće posle njega dugo opstati, koje su pripremljene te katastrofalne deobe, državnost republika, pa čak i pokrajina, što se strašno sveti. Tako da Tito, čovjek ogromnog uspeha, u suštini je imao ništavno delo. To delo je propalo. Tako da taj njegov uspeh danas ne znači gotovo ništa.
Koji vam se mlađi pisac sviđa?
Mlađi, koji su mlađi. Sad čekamo taj drugi tom Ćošćevoga Vremena vlasti. To će do kraja ovog mjeseca izaći. To je jako značajno delo. To je i obračun sa Titovom epohom. A čitao sam Žarka Komanina. Ja sam voleo njegov roman Gospod nad vojskama. Sad ovaj novi koji je objavila Srpska knjižna zadruga nije mi baš tako legao kao Gospod nad vojskama. Ali ni Žarko više nije mlad pisac. Daleko od toga, jel? Čitam dosta tih pisaca, jel? Šalju mi knjige, zatrpavaju me. Ali ne mogu reći da sam uvek očaran. Kako sam već rekao u nekom razgovoru, ja prvo pročitam početak, da znam da počne svoju knjigu, svoj roman, pa onda pročitam kraj, da znam da zaključ, da završi. To je sve jako važno, jel? Onda ako mi se sva dopadne, ja čitam, jel? I dosta sam njih i pročitao. E sad u poeziji, šta ja znam, moji pesnici su recimo Slobodan Raketić, koji nije više mlad. Nedavno umro Stevan Ričković, dobar pesnik. E sad ima tih još mladih, da kažem, kao što je Veroljub Vukašinović, vrlo duhovan pesnik koji živi i radi u Trsteniku. Ima ih, mnogo ima pesnika kod nas, čak to ponekad smešno, ko se ne naziva pesnikom. Ja olako kažem za nekog pisca i za nekog pesnika da je velik, to kod mene neće naći. Zato što me stalno pominje jedna Goetheova primetba iz razgovora sa Ekermanom, gdje on govori o sebi, a to je najvećih svjetskih pesnika. Možda bih ja bio i veliki pesnik, možda bi bio, da se jezik nije pokazao neukrotiv, a to je Goethe, tvorac Fausta. Tako da pisci treba su smerni, da se nose sa jezikom, da vladaju jezikom, da pokušaju stvoriti nešto od trajne vrednosti, kao što su stvarali eto ti naši veliki pesnici, a u te velike ubrajam pred svega najvećeg srpskog poeta Njegoša, tvorca Gorskog vijenca, tu je njegov obožavalac Dučić, tu je Laza Kostić sa Santa Marijom de la Salute, tu je Dis sa nekoliko vrhunskih pesama. Ima tih pesnika koji su napisali nekoliko nezaobilaznih, zaista predivnih pesama, kao što su Laza Kostić, Dis. A ostalo je loše. Laza Kostić je kritikovao Zmaja. Zmaj je često bio taj stihoklepač, da kažem. Ali ima i Zmaj sjajnih pesama, Svetli grobovi, Vesma o pesmi, Ćulići, Ćulići u Velci. Nije se njemu Tesla slučajno divio. To je veliki pesnik bio, jel?
Zašto nema kod Hrvata romana o ustašama?
Prvo, oni nemaju taj samokritički odnos prema sebi. Oni ne mogu napisati svoje deobe nikad. Ne mogu se zagledati u sebe. A drugo, ustašama je teško, da ne kažem, nemoguće napisati roman. To je kao kad bi se tražio od slikara da naslika sudar vozovog tunela. Nemoguće. Tu je sve crno. Ne može čist zločin biti predmet romana. Jedna takva ideologija i našto takva praksa. Jednostavno, tu je sve od početka do kraja jasno. A roman se ne piše o stvarima koje su savršno jasne, koje su savršno crne, recimo. Početnicima ima romana i moguće romana. Su četnici vrlo raspolučeni izbog svog ideala i svoje prakse. Tu su oni u jednoj dvostrukoj ulozi i našli se ponekad u pogrešnoj ulici, na pogrešnom mestu, a imaju neki cilj, stari cilj, patriotski cilj, borba za oslobođenje. Zato o četnicima ima romana i bit će ih, jer su oni zahvalni junaci romana, oni su romaneskni, kako bi se to reklo. Ustaše uopšte nisu romaneskni. Recimo, i o SS-ovcima nema nekog romana. Nemoguće pisati o njima. Suviše to jasno, ko su i šta su. To je čist zločin.
Ako Hrvati nisu napisali ni jedan roman o ustašama, Srbi su ih napisali malo o svom ponašanju u komunizmu. Duguje li koliko naša književnost tom vremenu, kao što je za sebe napisao Sveta Lukić, pišući o svojoj prošlosti u komunizmu, bio sam ništa, ništa nije ni bilo.
A, bilo je nešto, nije da ništa nije bilo. Vidite kako je bilo, to tek treba o tome pisati, ali pisati nepristrasno. I ako ćemo reći sa ljubavlju, sa razumevanjem, bojim se da je to tek jedan težak posao koji prestoji, ocena tog pređenog puta. Tu se mnogo šta mora reći. O srpskom komunisti treba dati roman, o toj izdaji. Često iz najboljih namera, ali izdaja, za razliku od hrvatskih komunista, slovenačkih komunista i drugih. Najgori su srpski i srpsko-crnogorski komunisti. To je čista izdaja. Đilas je nešto o tome pokušao da napiše. Ja sam čitao njegovu Besudnu zemlju. Nije me očarovalo onoliko koliko mnoge druge ljude. Ali mnogo što je on objasnio. On koji je i tvorac po nalogu Titovom i staljinskom, tvorac ideje o crnogorskoj naciji, jeli. On se toga na kraju odrekao, jeli. Priznao je da je Srbin. Čak i tada kada je pisao o crnogorskoj naciji, on je istio da crnogorci jesu poreklom Srbi i možda najveći Srbi među Srbima, ali da je razvoj ide kao tako da se ta nacija ne može osporavati niti koristi njen nastanak. Kasnije se naravno pokajao, bio tu uticaj sigurno i Matije Bećkovića, njegovog mladog prijatelja. Matije je uopšte interesantan slučaj. Eto, on je sa druge strane prišao jednom velikom komunisti Milovanu Đilasu i shvatio njegovu vrednost, shvatio njegovu dramu i njegovu tragediju na kraju krajeva. I na kraju ga je Matije sahranio sa 4 sveštenika. Jeli. Vratio ga je i veri i naciji. Jeli. Ali to je recimo jedan tipičan primjer te velike drame našeg intelektualca, naše komuniste. Ali kod nas je previše takvih drama. Jednostavno zato što naši intelektualci nisu dovoljno ukorenjeni u svoju kulturu. To su najčešće đaci, sad znam, francuski, engleski, američki, nemački, koji mnogo znaju, čije znanja su impozantna, ali nedovoljno ukorenjeni u naše svetosavlje, u našu kulturu, u našu tradiciju, naše pravoslavlje, tako da su ispali slamke među vihorove. Treba čovjek da pođe od sebe, da zna sebe, da zna svoj narod, da ostane ukorenjen u njemu, a ne da se povodi. Čak i ako je jako kulturna i superiorno kultura, ipak je izgubljen. Ja sam odrađena ta sokućanska viđenja, recimo. Isto divni skupovi u Novom Pazaru, u samim Sokoćanima, u crkvi Svetog Petra i Pavla. Tu sam došao do gorkih saznanja da neki naši istaknuti pisci, naši akademici, nemaju, nisu tu kod kuće. U onoj meri u kojoj je tu bio kod kuće pokojni Čamis Jarić. Znači musliman. A koji pamti svoje srpsko poreklo. Koji u Sopoćanima, na onom lepom Jovanu, na onoj divnoj fresci, nalazi nekog svog zemljaka. Mi smo se smijali Čamilu. Znam što je iz moga sela, susjed mojih, ne znam, prađedova, taj i taj. Tako da je Čamil znao i pravoslavno bogosluženje i muslimansko. Dok ovi naši akademici i pisci nisu dali svoje. Oni su već bili otuđeni u velikoj meri. Kao što i nekadašnji direktor muzeja u Novom Pazaru, doktor Ivo Mušović, njegovi su predsi u Gorskom vijencu, već kao Turci, kao posučinjaci. Ali on znao svoje poreklo. A našto je bio nesrećan sad nedavno preminuli Ismet Rebronja, nije loš pesnik, Štampla ga je prosvjeda, koji je bio ogorčen kad su natjerani da muslima pišu velikim slovom. Pa kaže, ja sam, moji se zvali Obradović, naša slava je Đurđev dan, još žene tamo u tajnim prostorijama drže ikone, a vi nas sad terate da mi budemo neke druge nacije. Vi prihvatate tu politiku koja nas razdvaja, koja nas otuđuje. To su ozbiljne stvari, jel? Tako da lekcije Srbima su često čitali oni koji nisu od glave do pete Srbi ni pravoslavni, ali koji su ipak znali svoje poreklo i izvore svoje kulture, jel? A njih je bilo i među katolicima i među muslimanima. Često ih nema dovoljno ovdje, kod nas, u našem Beogradu, u ovom divnom gradu, i nema dovoljno te samosvesti među vrhovnim intelektualcima. Tu nema dovoljno, kažem, onih koji su proistekli iz tih naših zavetnih predanja.
I na kraju, lustracija, etimološki, lustrare, čistiti, očistiti. Nije li duhovna, a ne institucionalna stvar? Da li se čovjek bez podviga i pokajanja može lustrirati?
Sama pomisao je odvratna, to je čistka. Vidite koliko taj novi svjetski poredak nastavlja komunističku internacionalu. Nekad se to zvalo čistka, sad se zove lustracija. Nama je potrebno pomirenje, a ne nove deobe, ne nove osvete, pomirenje. To je ono što je Tuđman shvatio, pa je pomirio najveće krajnosti. Hrvat je Hrvatu mio, ma koji ideologije bio. E tako i mi moramo da istaknemo otadžbinski princip iznad svega, kakva li ilustracija, pomirenje, pokajanje, jeli, pruženje ruke. Treba neki duh sveti da siđe na nas, da nađemo zajednički jezik. Taj zajednički jezik naći je teže nego li naučiti strane jezike. Malo da smo govorili o jezicima, jer zajednički jezik, koji je zaista potreban duh sveti, da nam pomogne da ga nađemo. To je ono što imali apostoli. Ja i ne vjerujem da su apostoli. Evo, približavamo se prazniku duhova i Svete Trojice, da su oni progovorili sve jezike sveta i sve dijalekte da bi propovedali nauku Hristovu, vjeru Hristovu. Ne, nego su imali tako duboku veru i ta njihova duboka vera je bila zarazna u najpremenitijem smislu te reči, da su tu veru prenosili na svakog s kim se nađu. Ta vera im je bila tako duboka da su nalazili zajednički jezik sa ljudima među kojima su živjeli i propovedali, a to je mnogo više nego da su znali strani jezik. E taj zajednički jezik je nama neophodan. Daj Bože da Duh Sveti siđe na nas, da lakše dođemo do tog zajedničkog jezika i da volimo bar svoje prijatelje, pa ćemo posle videti šta ćemo i kako ćemo i sa neprijateljima, pa da i sa njima pokušamo naći. To je ljudska dužnost, taj zajednički jezik.
Hvala vam. Poštovani slušaoci, braćo i sestre, naš gost je bio akademik Dragan Nedeljković. Do slušanja s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć autora Spiridona Bulatovića.